Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun venit! Astăzi vom dezbate un subiect legat de credință, sport și valorile pe care le promovăm în societatea modernă. Este credința un drept care trebuie să fie protejat în toate sferele vieții, inclusiv în sport? Cum îl poate ajuta pe cineva gestul de a-și face semnul crucii? Este locul de muncă un spațiu potrivit pentru a-ți manifesta credința? Poate fi victoria sportivă o dovadă a favorului divin? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care le vom dezbate astăzi împreună cu pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Dar mai întâi urmărim un material realizat de Opinia Production.
Când Novak Djokovic și-a făcut semnul crucii în ocazia Jocurilor Olimpice Paris 2024, camerele video s-au îndepărtat ca arse. Au preferat să filmeze tribune, bagaje sau copii de minci, cerul, orice, numai pe el nu și nici mâinile lui. De ce? Și Djokovic nu este chiar oricine. Aur olimpic, 10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 4 US Open, 1 Cupa Davis, 428 săptămâni, locul întâi. Mai direct spus, omul cu cele mai multe trofee în tenis, peste Nadal și Federer. Dar în fața tăvălugului progresist, nimic nu contează. Am putea spune totuși că a scăpat ieftin. Ar fi putut să piardă titlul. După Novak Djokovic, încă un mare campion sârb a fost penalizat pentru credința lui creștină. Judoka sârb Nemanja Majdov a anunțat că a fost suspendat timp de 5 luni pentru că, înaintea unui meci susținut la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, și-a făcut cruce. Deși nu a pierdut pe tatami, el a fost declarat învins de arbitrii Olimpiadei. Și nici el nu este chiar un sportiv oarecare. Campion mondial și european, 7 medalii europene, 3 medalii mondiale și favorit la Olimpiadă. A meritat? Nu putea să se roage doar în gând? El a spus, Dumnezeu mi-a dat totul, atât pe plan personal, cât și în cariera sportivă. El este cel mai important pentru mine, sunt mândru de asta și acest lucru nu se va schimba sub nicio formă. Îl laud și îi mulțumesc pentru toate. El a adăugat că descalificarea este doar o nouă pagină din carieră și o nouă pagină de viață. Și și-a exprimat regretul pentru că judoul, ca sport, a decăzut atât de mult. Majdov și-a încheiat postarea afirmând că toate rezultatele sale de până acum sunt rezultatul binecuvântării lui Dumnezeu. Când am început sportul, am visat să câștig cel puțin o medalie importantă. El mi-a dat mai mult. Și Djokovic și Majdov nu sunt singuri. Poate ne-am obișnuit să considerăm apartenența creștină ca fiind una care trebuie să se manifeste acasă, la biserică, în minte și cam atât. Și totuși credința nu este o simplă anexă a vieții, este chiar viața. Și de asta merită trăită, văzută, manifestată. A te ascunde nu este o soluție, ba chiar este o abandonare. Așa ne-am abandonat valorile, am ajuns să tolerăm răul, violența, abuzul, nedreptatea. Da, uneori trebuie să pierzi, dar pentru a fi tu însuți, pentru integritatea ta, chiar merită. Un celebru ofițer român, după lașitatea unei generații în fața istoriei, a spus să nu uităm că istoria nu va uita pe vinovați. Și vinovați suntem cu toți. Unii pentru că am tăcut, alții pentru că am greșit. Cu toții pentru că am suportat. Tu cum vezi lucrurile? Nu este chiar o problemă fără însemnătate. Crezi că Novak Djokovic și-a construit muntele de notorietate datorită palmaresului? Uite o sugestie mai plauzibilă. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Opinia noastră, când vor să stea pentru Hristos, oamenii nu doar că vor găsi o cale, dar pur și simplu va fi imposibil să poată fi îngenunchiați. E și opinia ta? Descoperă mai multe pe opiniaproduction.ro/studii biblice/mărturie pentru Hristos.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit și invitațiilor mei, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună pentru a dezbate astăzi acest subiect. Și aș vrea să vă întreb așa foarte direct. Considerați că este obligatoriu ca în activitatea noastră profesională, acum nu vorbim de cei care sunt pastori sau lucrează, nu știu, într-o televiziune creștină, de exemplu, vorbim la modul general, oamenii să fie foarte expliciți în legătură cu apartenența lor religioasă? Este important să mărturisească public în zona profesională ce cred?
Nu cred că este vorba de o datorie sau obligație sau să facă ceva într-un mod intenționat, foarte deschis, ostentativ. Însă, în același timp, se amintea la un moment dat, chiar în material, că credința nu este o anexă a vieții, este chiar viața. Înseamnă ce ești tu, ce te reprezintă pe tine, valorile care, până la urmă, conturează profilul unui om. Și atunci nu poți să fii, ar însemna să fii cameleonic, să fii într-un fel la serviciu, să fii într-un fel pe stradă, într-un fel când ești în mașină la volan, într-un fel când ești acasă în familie, într-un fel când ești singur și în cele din urmă începi să spui întrebări, dar cine ești? Cum ești tu, de fapt? Asta înseamnă integritate, dacă ar fi să aducem toate lucrurile într-un singur cuvânt, integritate. Așa sunt eu și așa mă manifest și mă manifest așa oriunde, fără să o fac într-adevăr ostentativ.
Dar caut, exact aici vreau să ajung, caut să mă manifest, pentru că dacă lucrez, nu știu, într-un domeniu, să zicem, economic, contabil, da? Și lucrez cu oameni la un ghișeu, da? Un exemplu absolut la întâmplare ce-mi vine acum în minte. În ce măsură eu trebuie să îmi arăt apartenența religioasă într-o chestiune care este strict legată de bani și de niște acte pe care eu le semnez, să zicem, sau ceva foarte neutru și foarte profesional, atât.
Îmi dau seama că nu trebuie să-mi fac un semn creștin după fiecare act pe care îl semnez, deci exact. Asta ar însemna o absurditate. Însă felul de a fi al unui om îl poți observa. Vezi seriozitate, conștiinciozitate, amabilitate și aș putea să adaug mai multe astfel de trăsături care îl definesc și la un moment dat îți dai seama că e diferit, că îți poți pune întrebări, dar în același timp nu cred că dacă la un moment dat omul acela simte că așa ca o ușurare, ridică privirea în sus, ochii spre cer, închide ochii sau își face semnul crucii, ca în cazul lui Djokovic, ar trebui să își inhibe orice astfel de manifestare ca nu cumva să fie jigniți ceilalți, să fie răniți sau să își creeze o anumită impresie despre el. Cred că omul trebuie să fie el însuși și să-și manifeste convingerile și credința în modul cel mai liber și, bineînțeles, aș spune aici, fără să o facă în mod ostentativ pentru a-i răni și a-i jigni pe ceilalți.
Credeți că aceasta a fost intenția sportivului? De ce ați sugerat prin clip că toate camerele s-au mutat cu atenția de pe el, că acest gest a fost cumva sancționat de opinia publică?
Această discuție în care ne introduceți acum, este o altă poveste care ține de regulamentele competițiilor actuale, care încearcă o dezicere, o detașare de însemne religioase ale sportivilor. Teoretic, pentru a nu ofensa alte însemne religioase ale altor sportivi de altă coloratură religioasă. Eu nu cred că...
Adică n-aș vrea totuși să fim subiectivi. Noi suntem creștini, ne-a plăcut poate gestul sportivului și atunci am sancționat într-un fel sau altul decizia celor care nu au filmat acest moment. Că dacă ar fi fost vorba de un gest ce aparținea...
Dar noi nu știm dacă Djokovic a făcut tendențios sau din inimă treaba aceasta. Dar nu e chestiunea
noastră. Dar nu despre asta e vorba. Exact. Plecăm de la premisa că a fost modul lui de a-și manifesta bucuria și entuziasmul pentru momentul acela și poate chiar mulțumirea la adresa lui Dumnezeu.
Sigur, adică dacă povestea asta vine din iubirea lui față de Dumnezeu, putea să facă orice semn dorea, convenționalismul dintre el și Dumnezeu se putea manifesta în forma asta sau în orice altă formă. El este creștin ortodox. Creștinii ortodoxi, prin educație, fac semnul crucii. Dacă este un sârb, dacă campionatul sau performanțele astea le-ar fi realizat un neoprotestant, un baptist, un adventist, la sfârșit el n-ar fi făcut semnul crucii. Probabil că doar ar fi ridicat mâinile în sus sau ochii. Sau... Dar chestiunea aceasta nu este o chestiune ce ține de un dat sau o cerință specifică a credinței respective. Din punctul nostru de vedere, este o chestiune ce reflectă iubirea cuiva față de Dumnezeu. Niciunul dintre noi n-ar dori vreodată să stea într-o relație de iubire câtă vreme îi se cere ca să stea ascuns în relația aceea de iubire. De ce lui Iisus i-ar conveni să stea într-o relație de iubire cu noi în care noi ne tot ascundem? Adică, dacă am ceva de spus despre Dumnezeu, o spun și, într-un anume sens, deși este bine să fiu atent la ce transmit societății, uneori îmi filtrez lucrurile acestea tocmai ca să nu te deranjez. Dar dacă eu vreau să transmit lucrul acesta și tu să știi, n-am nicio opreliște, n-am spune, vreau să fac lucrul acesta tocmai pentru că religia mea nu este una care îmi spune câtă mărturie să dau pe zi, câți oameni să ating cu Evanghelia. Sunt zile în care nu povestesc nimic despre Hristos unor oameni. Sunt zile în care povestesc foarte multe despre Hristos. Așa că chestiunea aceasta este, din punctul meu de vedere cel puțin, o alegere a omului respectiv, cât despre camerele băieților de la Paris și nu doar de acolo. Ei fac asta în mod frecvent, datorită faptului că li se cere. Cine dar, e în spate, nu știu.
Observați cumva, sau cumva clipul ne-a transmis și ideea aceasta, că ar fi o legătură între succesul sportiv și faptul că cei pe care i-ați menționat în clip își arată public apartenența religioasă. Îi binecuvintează Dumnezeu mai mult sau în mod special pe cei care îi sunt credincioși și arată lucrul acesta?
Poate n-ar trebui să subliniem atât de mult legătura aceasta. Ar însemna că la un moment dat, dacă vrei să obții niște favoruri, să te manifesti într-un anume fel. Aș vrea, înainte de a merge mai departe, să mai amintesc un lucru. Nu este o uniformizare în sport. De exemplu, fotbalul nu a fost atins de aceste interdicții și de multe ori sunt cei care dau goluri, în mod special brazilienii, cei care urmăresc fotbalul, care efectiv
America de Sud,
își ridică, dar chiar și pe continentul european, care își ridică mâinile, nu își fac semnul crucii, dar își ridică mâinile spre cer, unii
sărută
este până la urmă o manifestare. Se pare însă că unele sporturi au fost mult mai penetrate de această ideologie progresistă, prin care nu doar că se încearcă o inhibare, o anihilare a unor manifestări personale, ci se merge spre o uniformizare, ca toți să fie la fel. Și cred că lucrul acesta este cel mai dureros.
Da, ajungând la celălalt,
la celălalt aspect pe care l-ați amintit, acolo nu este vorba neapărat de succes ca o consecință a credincioșiei. Deși uneori poate să fie și lucrul acesta, ci mai degrabă este o mulțumire pentru ceea ce el consideră că Dumnezeu l-a susținut, l-a ajutat în alegerile pe care le-a făcut, în voința pe care el a avut-o. Cred că este mai mult decât atât, pentru că ar însemna în același timp o desconsiderare a adversarului. Tu ai pierdut pentru că nu ești la fel de credincios ca mine.
Nu
lucrul acesta și n-am auzit pe nimeni care să gândească în termenii
Dar
aceștia.
Haideți să ne explicați un pic, aș vrea să trecem mai departe, pentru că, așa cum știți, timpul nostru este destul de scurt. Explicați-ne un pic ce este cu acest semn al crucii și de ce semnul crucii, iată, cel puțin pentru bisericile tradiționale, este atât de important, pe de o parte ca o mărturisire a credinței și pe de altă parte, așa cum ați amintit mai devreme, și ca o formă de mulțumire, poate, la adresa lui Dumnezeu sau de reconectare cu el într-un anumit context.
Semnul crucii, vorbind de ce s-a întâmplat în cazul nostru Djokovic, celălalt sportiv fiind ortodox, și semnul crucii este un semn exterior prin care s-a ajuns la un moment dat, cel puțin din punct de vedere istoric, se spune că după ce Constantin cel Mare a avut acel vis în care i s-a arătat crucea și cu semnul acela avea să biruiască undeva în jurul anului 320, începând cu conciliul de la Nicea din 325, Constantin cel Mare a reușit să impună, cu ajutorul participanților, 318 delegați, a reușit să impună semnul crucii ca fiind un semn exterior de manifestarea credinței. Acum, nu avem timpul să discutăm prea mult despre lucrul acesta. Este un semn exterior, dacă este biblic sau nu este. Faptul că până în 325 el nu a fost un semn distinctiv, asta înseamnă că el nu aparține și Bibliei. Că l-au ales ca să fie un semn exterior, aceasta este o altă problemă. În alte părți, credincioșii se manifestă într-un alt mod. Dar dacă este să ne referim din punct de vedere biblic, aceasta spune că atitudinea de închinare, până la urmă relația cu Dumnezeu, este una interioară, iar caracterul și modul de a fi al unui om te reprezintă ca fiind un om care îi aparține lui Hristos.
O să vă pun o întrebare foarte directă și mi-ar plăcea un răspuns la fel de direct. Este păcat să nu-ți faci semnul crucii?
Să nu-ți faci?
Da.
Din punct de vedere, dacă este să ne referim la ce am spus până acum, din punctul de vedere al Bibliei, a nu-ți face un semn nu este păcat. Iar a-ți face semne care nu aparțin de Biblie, s-ar putea să fie păcat.
Bun. Haideți să ne întoarcem un pic la legătura dintre succes și mărturisirea credinței. Cum vedeți acest aspect în alte domenii ale vieții? Nu știu, mă gândesc la zona politică, la zona socială, chiar și în zona religioasă. În ce măsură faptul că manifesti, spui, mărturisești, asta te aduce mai aproape de succes, așa cum fiecare dintre noi îl înțelegem sau unii îl dorim până la urmă?
Păi nu e chiar așa de...
Asta în contextul în care mai fac o completare. Asta în contextul în care avem acel verset în Biblie în care ni se spune că împărăția mea nu este din lumea aceasta, căutați mai întâi împărăția cerurilor și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Cumva poate că mulți dintre cei care ne ascultă sau ne urmăresc se gândesc că ar fi o datorie aceea de a-l mărturisi, de a-și mărturisi credința, tocmai ca să aibă ceea ce își doresc în această lume. Dar iată că totuși lucrurile nu sunt chiar așa, și acum aș vrea să ne explicați de ce.
Deci eu nu cred că merge, nu trebuie să aibă cineva așteptări ca lucrurile acestea să meargă pe o bandă rulantă. Atunci când, de exemplu, Simona Halep câștigă un meci, la fel, face semnul crucii. Întotdeauna am apreciat-o pentru treaba asta.
Dar n-aș vrea să vorbim doar despre semnul crucii.
Păi, numai un pic, să-mi duc ideea. Dar există situații în care sportivul cu pricina își face semnul crucii, celălalt sportiv cu care este în duel nu-și face niciun semn și câștigă acesta. Ce înseamnă? Că ăsta nu și-a făcut suficient de eficace semnul crucii sau n-a avut suficient de mare credință? Repet, este doar exteriorizarea mulțumirii cuiva față de Dumnezeu. Asta este un aspect cu competițiile sportive. Dacă este să vorbim din punct de vedere teologic, acolo este cu totul altă chestiune. De ce? Pentru că în Evanghelia după Ioan, de exemplu, Dumnezeu caută ca oamenii să fie închinători de factură spirituală, cum El, Dumnezeu, este Duh. Da? Dacă vă închinați mie, sugerează Evanghelia după Ioan, sunt chiar cuvintele Domnului Hristos, închinarea aceasta trebuie să fie în Duh și adevăr. Iertați-mă, în momentul în care un credincios face acest semn, în conștiința lui îl traduce ca fiind acceptat de Dumnezeu și foarte în regulă, fără să problematizeze când a apărut, în anul 300, nu știu cât a fost validat, în nu știu ce an mai târziu a fost impus, iar astăzi ești rău, e o chestie rău famată să nu-ți faci semnul crucii. Omul nu-și pune problema așa. Însă imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă moartea Domnului Hristos n-ar fi fost pe cruce, ci ar fi fost prin spânzurătoare. Cum își exprimau astăzi credincioșii, cum comemorau pe Hristos? Că dacă ar merge... fi fost prin spânzurătoare, semnul crucii ar fi fost înlocuit cu o chestiune de genul, ceva de genul, atașată ei și vreo interjecție de genul, Ori chestiunea aceasta nu face parte din esența teologiei. Din esența teologiei înseamnă exprimarea iubirii față de Dumnezeu, ascultare, disciplinare,
dar cum,
adunarea
dar cum răspundeți, căilor noastre. Cum răspundeți celor care spun că dacă nu-ți faci semnul crucii, înseamnă că nu recunoști moartea pe crucea lui Iisus Hristos?
Sunt oameni care se blindează cu semnul crucii pe haine, pe biserici, pe mașini, la oriunde și nu au nimic de a face cu creștinismul.
La ce vă referiți că nu au nimic de a face? În comportamentul lor?
Exact.
Și ca manifestare, ca apartenență, ca participare la slujbele religioase.
Exact. Și sunt oameni care nu fac deloc tapaj de niște însemne exterioare și sunt niște oameni minunați. Adică, dacă ar fi așa de simplu, dacă ar fi ca mântuirea noastră să depindă de ce însemne ne punem pe haine, de ce gesturi facem cu mâinile, atunci ar fi foarte, foarte facilă obținerea mântuirii. Toată ziua, de dimineață până seara, aș face semnul crucii.
Cu alte,
credeți că asta
cu alte
mă ajută
cuvinte,
cu ceva?
Asta ne duce tot la ideea aceea de mântuire prin fapte? Fac eu ceva ca să intru în grațiile lui Dumnezeu? Semnul crucii,
mai degrabă,
de exemplu?
Ca o încercare de a-i spune lui Dumnezeu, uite, eu am făcut asta.
Fă și tu ceva.
Fă și tu ceva. M-aș întoarce la întrebarea pe care a spus-o puțin mai devreme cu privire la relația dintre credincioșie și succes. Poate că ar trebui să definim înainte ce este succesul. Pentru că din perspectiva noastră succesul înseamnă glorie, înseamnă
bani,
putere și proprietăți, venituri, mă rog. Ăsta ar fi succesul. Însă din perspectiva Bibliei succesul înseamnă mai mult decât atât sau nici măcar nu înseamnă lucrul acesta. Mă gândesc că Domnul Hristos le spunea ucenicilor când ucenicii au spus, uite, noi am lăsat totul și te-am urmat. Noi ce vom primi?
Ce răsplată.
Da, ce răsplată vom avea? Și el a spus, păi, o să aveți în viața veșnică, da, deci acolo este clar, e promisiunea făcută, dar în viața aceasta veți avea însuțit. Și nu știu dacă le-au strălucit ochii atunci când au aflat că vor primi însutit, însă dacă ne uităm la experiența și la viața lor, ce a însemnat acest însutit, putem să spunem că a trecut mai mult prin greutăți decât prin, sau prin eșecuri decât prin succes. Însă succesul pe care ei l-au avut a fost acela al unei vieți într-adevăr profunde, puternice, a unor oameni care au știut să trăiască frumos, care au știut ce înseamnă relația cu Dumnezeu, care au știut ce înseamnă și lucrul acesta s-a transmis. Vezi o familie care este fericită, dar vezi oameni cu bani care se separă și se ceartă ani de zile pe averea pe care trebuie să o împartă.
Până la urmă, nu sunt oameni
până
de
la urmă,
succes.
Până la urmă, ce este succesul? Și succesul tocmai aici trebuie să fie definit. Pentru că la un moment dat și cu aceasta am să închei, David era împărat și urmează la tron Solomon. Și David are să-i dea un sfat. Până la urmă era sfatul, era cheia succesului pentru Solomon și îi spune, întărește-te și fii om. Cum adică să fii om? Înseamnă succes? Da, să fii om din perspectiva lui Dumnezeu. Să fii om cu un caracter asemănător cu al lui Dumnezeu. Să fii om pentru cei care îți vor fi supuși. Asta până la urmă, ăsta era succesul pe care îl vedea David.
Și până la urmă ăsta este și semnul credincioșiei.
Asta este semnul credincioșiei,
față de Dumnezeu,
sigur,
da?
Că da.
Nu semnul crucii sau un alt semn exterior, da. Ci faptul că tu îți trăiești viața așa cum Dumnezeu îți spune și așa cum ceilalți apreciază, nu în viziunea succesului omenesc, ci în viziunea vieții veșnice pe care ne-o dorim. Haideți acum la finalul emisiunii, pentru că mai avem doar vreo 2-3 minute, să fim foarte concret și să spunem ce se așteaptă de la un creștin în legătură cu mărturisirea lui de credință. Ce ar trebui să facă un credincios care îl iubește sincer pe Dumnezeu, care vrea să fie cumva vizibil în societate prin ceea ce el crede?
Să povestească.
Cum? Și în ce contexte?
În Evanghelia după Luca, de exemplu, la capitolul 8, este relatată istoria unui îndrăcit în ținutul Ghergesenilor. Iisus îl vindecă. Omul este atât de pătruns de chestiune, încât îi solicită lui Iisus, primește-mă și pe mine să vin oriunde te duci tu, vin și eu după tine. Culmea, Iisus se opune Și spune nu. Și spune cuvintele acestea: întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Omul instantaneu s-a dus în localitatea unde ieri alaltă era hăituit și nu era primit. A plecat, a vestit prin toată cetatea ce-i făcuse Iisus și la o următoare descindere a lui Iisus în zona respectivă, cetatea a fost pregătită incredibil pentru cuvântările, pentru mesajele lui Hristos. Deci, povestește. Dacă ești ortodox, povestește în sensul tău, în felul tău. Dacă ești martorul al lui Iehova, povestește-o în felul tău, numai povestește-o. Dacă ești adventist, povestește-o. Povestește iubirea dintre tine și Hristos. Când oamenii ajung ei să discearnă între semne și finețuri de genul acesta, vor mai lua ei niște decizii. Dar până una alta, a mărturisi înseamnă a povesti despre iubirea mare pe care o resimți față de un Dumnezeu cum este Dumnezeul nostru.
Mulțumesc.
Evanghelia după Ioan, capitolul 17, este fundamental capitolul acesta pentru a înțelege ce înseamnă mărturisirea. Iisus spune: Tată, am făcut cunoscut numele Tău. Te-am descoperit pe Tine. Și când a fost întrebat cum, El a spus: cine m-a văzut pe mine,
cine a văzut
caracterul meu, l-a văzut pe Tatăl. Și în rugăciunea care este aici, în capitolul 17, El nu face altceva decât să le spună ucenicilor ce am făcut eu mărturisindu-L pe Tatăl, prin viața mea, prin tot ce am făcut, prin tot ce am trăit, asta trebuie să faceți voi, prin viața voastră, prin cuvintele voastre, până la urmă, prin trăirea voastră. Pentru că, până la urmă, credința este tocmai viața.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În finalul emisiunii aș vrea să vă reamintesc cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Marcu. Cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam păcătos și desfrânat, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui cu sfinții îngeri. Chiar dacă gesturile simple, precum semnul crucii, pot provoca reacții intense în societate, iar mărturisirea credinței noastre poate aduce cu sine atât provocări cât și binecuvântări, suntem chemați să ne trăim cu demnitate și integritate credința. Închei cu un alt verset biblic din prima epistolă a lui Petru. Și fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi.